aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Partenerii din Alianța Minoritară se despart în chestiunea unei legi a neutralității. Perioada de înscriere a candidaților la alegerile locale s-a încheiat astăzi, cu altercații la Chișinău. Președintele ucrainean spune la Berlin că Rusia și-ar fi întărit prezența în estul țării sale. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Încă un învinuit în dosarul băncilor devalizate a reușit să rămână în arest la domiciliu, evitând trecerea în izolator, prin invocarea unor probleme de sănătate. După omul de afaceri Ilan Șor, nici fostul președinte al Băncii de Economii, Viorel Bârca, nu s-a prezentat la Curtea de Apel astăzi, care a fost nevoită să amâne discutarea cererii procurorilor de a fi trecut în arest la izolator. Potrivit Curții de Apel, avocatul lui Bârca, același ca și al lui Șor, a depus cererea de amânare a ședinței de judecată programată pentru astăzi, invocând problemele de sănătate ale clientului. În cazul lui Șor, curtea a fixat o nouă dată pentru discutarea modalității arestului la 18 mai. Premierul Kiril Gaburici a criticat întârzierea cu care a fost înștiințat de expulzarea unui activist unionist român, petrecută miercuri, și a cerut să se verifice dacă lui George Simion, șeful organizației Acțiunea 2012, i-au fost respectate drepturile. Convocându-l de urgență pe ministrul de interne Oleg Balan astăzi, premierul a avertizat că expulzarea ar putea avea consecințe diplomatice. Expulzarea pe 5 ani a lui Simion a fost criticată de unii deputați pro-europeni din Parlamentul Moldovean și aplaudată de deputații apărători ai statalității. La București ea a fost criticată de un grup de senatori. Între timp, într-un interviu acordat ziarului Adevărul, Simion a spus că expulzarea lui nu va modifica planul ținerii unui meeting unionist sâmbătă la Chișinău. Se relatează că premierul georgian Irakli Garibashvili a cerut telefonic colegului său moldovean Kiril Gaburici să nu accepte asistență în procesul de reforme din partea fostului președinte georgian Mihail Saakashvili, a relatat agenția Interfax cu trimitere la un post de radio georgian. Potrivit acelorași surse, Garibashvili a avertizat că o asemenea colaborare cu Saakashvili, care este dat în căutare de Tbilisi, sunt mai multe acuzații de abuz de putere și trăiește mai mult în Ucraina, ar avea consecințe negative pentru relațiile dintre Georgia și Moldova. Biroul de presă al guvernului moldovean nu a putut confirma de îndată această știre. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a făcut o prognoză și mai proastă decât a Fondului Monetar Internațional despre evoluția economiei Moldovei anul acesta. Într-un studiu regional proaspăt, BERT spune că produsul intern brut moldovean o să scadă în 2015 cu 2%, nu doar cu 1%, cât estima FMI. Perspectiva Moldovei este tot mai incertă, existând riscuri semnificative de declin, se spune în studiu. Și cele trei țări baltice cer Alianței Nord-Atlantice să desfășoare în mod permanent aproximativ 2000 de militari în Estonia, Letonia și Lituania. Capitanul Mindaugas Neimontas, purtătorul de cuvânt al Marelui Stat Major Lituanian, a spus astăzi că cele trei țări își vor prezenta solicitarea într-o scrisoare comună pe care o vor expedia săptămâna aceasta comandantului suprem al trupelor aliate din Europa. Neimontas a spus că țările baltice și-ar dori o unitate de mărimea unei brigăzi cu un batalion pentru fiecare țară.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean, mai multe găsiți la europaliberă.org. Partidele Alianței Minoritare, aflate la guvernare, s-au despărțit astăzi în chestiunea adoptării unei legi care ar întări statutul de neutralitate al Republicii Moldova. În timp ce democrații și comuniștii au votat împreună cu opoziția socialistă ca să înființeze un grup de lucru pentru elaborarea legii, liberal-democrații au refuzat să-și delege reprezentanții. Dezbaterile au loc în așteptarea unei decizii a Curții Constituționale sesizate de liberali, care cer anularea statutului de neutralitate de iure, spunând că acesta nu funcționează de facto din cauza prezenței militare ruse, relatează Liliana Barbaroșie.
Nu este pentru prima dată când democrații își promovează inițiativele cu sprijinul comuniștilor și socialiștilor, atunci când liberal-democrații, cu care se află într-o coaliție minoritară, nu sunt de acord cu ele. Așa s-a întâmplat bună oară când democrații au vrut să acorde un statut special raionului Taraclia, dens populat de etnici bulgari, iar liberal-democrații s-au opus, fie și cu jumătate de voce, invocând calitatea proastă a proiectului. Acum, când democrații au propus formarea unui grup de lucru care să gândească legea prin care s-ar putea obține fortificarea statutului de neutralitate al Republicii Moldova, până chiar la recunoașterea lui internațională, liberal-democrații spun că găsesc lipsit de rost un asemenea efort. deputatul PLDM Valeriu Streleaț.
În primul rând, considerăm că orice legi n-ar adopta Parlamentul Republicii Moldova pentru a dezvolta norma constituțională referitor la neutralitate. Oricum, acestea vor avea un caracter mai mult declarativ și nu vor produce efecte, deoarece nu se va produce miracolul ca în rezultatul adoptării acestei legi să dispară trupele străine de teritoriul Republicii Moldova. Odată proclamată neutralitatea în Constituția țării, este absolut suficient și mai departe urmează să ne ghidăm de normele internaționale în acest domeniu.
Atunci când au creat Coaliția Democrației și Liberal-Democrații, s-au angajat să nu voteze diferit și au inclus chiar o restricție în acest sens în acordul pe care l-au semnat acum câteva luni. Nu încalcă votul de astăzi această înțelegere? Valeriu Streleț spune că nu.
Situația a fost discutată și noi ne-am exprimat opinia noastră că noi nu vom participa în grupul de lucru, dar n-am condiționat neparticiparea Partidului Democrat în acest grup de lucru. Dar doar în grupul de lucru, nu mai departe. Adică după ce grupul de lucru își va termina activitatea, un vot politic pentru un act legislativ, pentru o lege organică, în acest sens, deja urmează a fi discutat la modul cel mai serios la coaliție.
Un statut de neutralitate permanentă insistă, de fapt, Partidul Comuniștilor, condus de Vladimir Voronin, care a înregistrat o inițiativă de acest fel în legislativ imediat ce a sprijinit prin vot guvernul coaliției minoritare PD-PLDM. Nu se știe dacă ideea democraților de a crea un grup de lucru pentru scrierea unui proiect mai elaborat e o simplă poziționare în ajun de alegeri sau chiar o intenție serioasă de a cere recunoaștere internațională neutralității Republicii Moldova, în condițiile în care pe teritoriul ei se află o armată străină. Iată însă care este părerea liberalilor despre această inițiativă expusă în dezbaterea parlamentară de deputatul Valeriu Munteanu.
Este, din punctul nostru de vedere, o nouă încercare a Federației Ruse prin agenturile pe care le are la Chișinău de a stăvili drumul european al Republicii Moldova. Noi considerăm că nu trebuie susținută nicio inițiativă în acest sens. Mulțumesc.
Democratul Dumitru Diacov spune însă că cu această lege Republica Moldova ar obține mai ușor retragerea trupelor ruse din Transnistria și reintegrarea acesteia.
Proiect care să ajute Republica Moldova să devină țară liberă, țară neutră și țară integră. Iată efortul nostru istoric, dacă o să fim deștepți. Care poate să fie.
Această dezbatere parlamentară are loc într-un moment în care Curtea Constituțională urma să dea o interpretare a articolului din Constituție care prevede statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Liberalii care au depus sesizarea pretind că acesta nu ar avea relevanță în condițiile în care pe teritoriul țării, în regiunea estică, se află trupele ruse. În timpul campaniei dinaintea parlamentarelor din noiembrie, Curtea a amânat odată examinarea subiectului invocând o sugestie a șefului statului Nicolae Timofti. Solicitat astăzi de noi, Rodica Secrieru, secretar general al Curții Constituționale, ne-a anunțat despre o nouă amânare pentru luna iunie, explicată prin decalări de agenda. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, e Radio Europa Liberă.
Astăzi a expirat termenul de depunere a cererilor de înregistrare a candidaților pentru funcțiile de primar și consilieri, cu o lună înainte de alegerile locale de la 14 iunie. La Chișinău, primarul actual al capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, a depus și el cerere chiar în ultima zi. Iar Consiliul Municipal a încercat să țină o ultimă ședință înainte de alegeri, dar a fost nevoit să renunțe din cauza protestelor Partidului Socialiștilor și Partidului Nostru, reprezentanții cărora au pătruns în sala de ședințe, relatează Diana Răileanu.
Renato Usatăi din partea Partidului Nostru și deputatul Ion Ceban din partea Socialiștilor, împreună cu alți simpatizanți ai lor, s-au prezentat la începutul ședinței de astăzi pentru a cere excluderea de pe ordinea de zi a mai multor proiecte ce vizau tranzacții funciare. Pretextul invocat bunăoară de socialistul Ion Ceban a fost că acestea prevăd darea închirie sau comercializarea unor terenuri la prețuri exagerat de mici.
Eu am decis astăzi să și porcul în ajun. Astăzi, peste 440 de proiecte de hotărâri urmau să fie incluse în ordinea de zi și toate aceste hotărâri țin de distribuții de terenuri, vânzare de terenuri practic gratis, privatizări și arende.
În replică, primarul Dorin Chirtoacă a calificat acuzațiile de înstrăinare ilegală a mai multor terenuri care aparțin municipalității ca fiind lipsite de temei și cu vădită tentă electorală.
Fiecare proiect de decizie a trecut prin niște departamente, de niște direcții. A fost avizat de către comisiile Consiliului Municipal.
poate fi luată fiecare pagină și văzut despre cine este vorba. Este vorba despre oameni simpli obișnuiți și despre agenții economici, și mai mici și mai mari, care își cer drepturile de la primărie. Sunt atribuțiile de serviciu ale primăriei și ale consiliului. Terenuri aferente, terenuri în arendă sau altceva. Dacă este vreun proiect ilegal, să fie contestat după aceea în judecată.
Proiectele incluse pe ordinea de zi nu au fost dezbătute de consilierii municipali. Replicile dure dintre primarul Dorin Ghirtoacă și socialistul Ion Ceban au degenerat în îmbrânceli, iar ședința municipală a fost amânată pentru o perioadă nedeterminată. Reprezentanții partidelor care au zădărnicit astăzi desfășurarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău nu dețin niciun fotoliu în CMC, iar tandemul dintre socialiști și reprezentanții partidului nostru, condus de Renato Usatăi, nu este unul întâmplător, constată vicedirectorul Centrului de Analiză Politicon Ion Tăbârță.
Nu cred că în așa mod pot fi administrate problemele în oraș. Indiferent care ar fi atitudinea noastră față de actualul primar Dorin Ghirtoacă, nu cred că acestea sunt metodele binevenite. Cred că ce au făcut cele două formațiuni de stânga astăzi în Consiliul Municipal, cu un clar scop electoral, nu cred că le poate aduce puncte electorale. Mai degrabă, eu le-aș privi că acțiunile lor doar le-au discreditat.
De altfel, la finele lunii martie, liderul socialiștilor Igor Dodon și cel al partidului nostru, Renato Usatăi, pe atunci refugiat în Federația Rusă după ce a fost exclus de la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, s-au întâlnit la Moscova și au discutat despre participarea la alegerile locale. Tot astăzi a fost și ultima zi de înregistrare a concurenților pentru funcția de primar și consilier. Potrivit datelor preliminare, 17 formațiuni politice și candidați independenți s-au arătat interesați de fotoliul de primar al Chișinăului sau de locurile din Consiliul Municipal. Timp de o săptămână, dosarele candidaților urmează a fi analizate de Consiliul Electoral de Circumscripție și aprobată lista finală a concurenților electorali. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Festivitățile de 9 mai sunt în fiecare an prilej de dezbateri deseori controversate, iar anul acesta nu a fost o excepție. Într-o discuție cu Valentina Ursu, istoricul Gheorghe Cojocaru face o comparație între percepțiile din societate și conținutul manualelor din școli.
9 mai, după cum s-a văzut la manifestațiile publice cu acest prilej din Chișinău și din alte localități, a fost și rămâne pentru o parte importantă a societății drept ziua victoriei asupra Germaniei și puterilor Axei în marele război pentru apărarea patriei, deși în școlile din Republica Moldova se studiază încă din anii 90 ai secolului trecut istoria celui de-al doilea război mondial, parte integrantă a căruia este războiul sovieto-german dintre anii 1941-1945. Nimeni nu contestă faptul că principalul efort de război pe fronturile din Europa a revenit fostei Uniuni Sovietice. Dimpotrivă, în manualele școlare se subliniază că principalul tribut de sânge a fost plătit de soldatul din fosta Armată Roșie, în rândurile căreia, în special după 1944, au luptat sute de mii și au căzut pe câmpurile de bătălie zeci de mii de originari basarabeni.
Și totuși, în ciuda efortului autorităților de la Chișinău de a consolida societatea în jurul unor repere istorice, 9 mai mai rămâne o dată care desparte și nu care unește cetățenii din această țară.
Trecutul adesea este mai puternic decât prezentul, mai ales când prezentul este unul sumbru pentru mari mase de oameni. Cu toate acestea, procesul de educație istorică, în baza interpretării oneste a realităților și documentelor istorice și nu propagandei ieftine, trebuie să continue. Înainte de toate, și 8 și 9 mai sunt zile ale comemorării celor căzuți în marea conflagrație mondială care a curmat viețile a peste 50 de milioane de oameni ale victoriei aliaților asupra nazismului. Sub acest aspect, atitudinea autorităților de vârf, ca și a celor locale de altfel, este una plină de respect și de considerație față de memoria trecutului, ca și față de puținii veterani ai războiului care sunt în viață fără vreo discriminare.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua vom relata, între altele, despre o vizită a președintelui ucrainean la Berlin, unde Petro Poroșenko a căutat în continuare sprijin în conflictul cu Rusia. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Aflat în vizită la Berlin, președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus miercuri că armistițiul din estul țării sale este un pseudo-armistițiu și că Kievul este îngrijorat de o posibilă ofensivă a separatiștilor sprijiniți de Rusia. Relatează corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Președintele ucrainean Petro Poroșenko a efectuat o scurtă vizită în Germania, unde s-a întâlnit și cu Angela Merkel. Cu această ocazie, Poroșenko a reproșat Rusiei că și-a întărit prezența militară în țara sa. Poporul ucrainean, a mai spus el, se va opune acestei prezențe. În acest context, el a declarat că orașul Mariupol va trebui apărat. Vom lupta până la ultimul strop de sânge, a declarat Poroșenko într-un interviu cu accente marțiale acordat canalului 2 al televiziunii publice germane. Pentru cancelara Merkel, el a adus vești proaste privind starea actuală a Ucrainei, bântuită de recesiune, inflație, datorii și corupție. Totuși, Merkel i-a promis tot sprijinul Germaniei. Ucraina merită sprijinul pe calea păcii și consolidării economice. Germania va continua acest sprijin.
Und Deutschland wird diese Unterstützung fortsetzen.
Poroșenko i-a reproșat lui Putin că nu respectă acordul de la Minsk. Critici la adresa sa că nici Ucraina nu respectă acordul au fost respinse de către Poroșenko. În pofida acordurilor semnate, prezența rusă din teritoriile ocupate este în creștere. Prioritatea absolută a politicii sale, a declarat el în interviul televizat, este apărarea Ucrainei. Însă cererea de furnizare de armament către țara sa nu găsește un ecou favorabil la Berlin. El și-a exprimat apoi temerea că separatiștii, sprijiniți de Putin, intenționează să creeze un coridor spre Crimea. Nu vom permite nimănui să intre înarmat la noi și să ne cucerească, a subliniat președintele, amintind apoi că în timpul ultimului război mondial amenințarea și agresiunea au venit din partea vestică, iar astăzi ele vin din est.
Сьогодні ми бачимо таку ж агресію зі сходу і такою ж самою рішучістю ми будемо боронити нашу землю від тої небезпеки, яка дійсно існує. Ви абсолютно праві.
Порошенко а реітерував позицію Києвului că va respecta acordul de la Minsk și că pledează pentru o soluționare nemilitară a conflictului. Vom avea pace dacă teritoriile ocupate vor fi reintegrate în urma unor negocieri pașnice care vor duce la retragerea soldaților ruși de pe teritoriul ucrainean, a spus președintele. În același timp, el a cerut închiderea frontierei spre Rusia și controlul graniței de către observator OSCE. În continuare, Poroșenko a dezmințit că ar fi lansat un anunț potrivit căruia ar intenționa să recucerească orașul Donețk. Astfel de anunțuri se pot citi doar în presa rusă. Tot așa, el a respins și relatările în care fusese citat cu declarații naționaliste, afirmând că acestea nu sunt nimic altceva decât prostii. În lumea asta numai puțin califică guvernul meu și pe mine drept naționaliști, a explicat el vizibil supărat de întrebarea, privind anumite deraieri naționaliste pusă de către realizatorul interviului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică spune într-un studiu proaspăt că sistemul de educație din Europa de Est ar fi construit pe o abordare învechită. Se pune accent pe cantitate, în timp ce în abordarea modernă important nu este cât ai învățat, ci cum știi să folosești ceea ce ai învățat. Detalii de la Ileana Giurchescu.
Cunoștințe de bază, ce are de câștigat fiecare țară. Acesta este titlul raportului care analizează cunoștințele de bază ale elevilor din 76 de țări OECD la matematică și științe exacte. Cei mai buni elevi sunt din țările asiatice. Sunt în Singapore, Hong Kong, Corea de Sud, Japonia și Taiwan. Din țările est-europene, Estonia, Polonia și Slovenia sunt singurele care se regăsesc între primele 20. Andreas Schleicher, directorul programului OCDE pentru educație, spune că după criteriile moderne care stau la baza actualelor statistici, s-ar putea ca elevii din Europa de Est și Uniunea Sovietică să nu fi fost niciodată printre cei mai buni. În Balcan și în Europa de Est, declară Schleicher, se punea accent pe cantitatea noțiunilor învățate, nu pe calitate, nu pe capacitatea elevilor de a folosi creativ ceea ce au învățat. Astăzi, important nu este cât ai învățat, ci cum știi să folosești ce ai învățat, a mai explicat Schleicher. Când vine vorba de Europa, elevii din țări est-europene ca Cehia, Slovacia sau Ungaria se situează de multe ori după cei din Occident, dar constant peste cei din fosta Uniune Sovietică. Elevii cei mai slabi între țările est-europene sunt cei din Balcan, mai ales Macedonia și Muntenegru. Îmbunătățirea învățământului, în primul rând modernizarea acestuia, măresc șansele de dezvoltare ale unei țări, șansele de a crea o societate a bunei stări. Dar, avertizează Andreea Schleicher, o școală de succes nu se obține numai dacă se mărește bugetul învățământului. Calitatea reformelor este cel puțin la fel de importantă ca mărimea bugetului, este de părere expertul de la OECD.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Barcelona a intrat prima în finala Ligii Campionilor. Finala de la Berlin va fi un meci fără echipe germane, pentru că mai înainte Bayern a fost clar depășită de calitatea adversarului, plus un pic de neșansă, plus accidentări persistente. Multă lume bănuia că Bayern nu va reuși să revină după o primă manșă pierdută net cu 3-0 la Barcelona. Exista totuși o mică rezervă de optimism așezată pe capacitatea fenomenală de recuperare a fotbalului german. Miracolul a apărut chiar o variantă, nu tocmai absurdă, în minutul 7, când Bayern a deschis scorul la un corner foarte prost apărat de Barcelona. Cu încă 80 de minute de joc în față și un necesar de 2 goluri, situația părea deodată rezonabilă pentru Bayern. După mai puțin de 10 minute, scenariul miraculos s-a făcut însă nevăzut. Bayern a pus în teren o linie defensivă foarte avansată în încercarea de a scurta căile de atac. Acest tip de dispunere s-a dovedit fatal, nu pentru Barcelona, ci pentru Bayern. Câteva combinații simple în adâncime și mare viteză, în triunghiul Messi-Neymar-Suarez, au perforat până la capăt linia prea avansată a lui Bayern. Neymar s-a trezit singur cu Neuer și a egalat. Faza s-a repetat întocmai și Neymar a mai înscris odată. Totul părea decis, dar Bayern n-a renunțat și a revenit pentru onoare. Lewandowski a egalat cu un șut perfect plasat din 16 metri după o preluare de mare clasă. Thomas Müller a înscris de asemenea cu un șut excelent plasat de la marginea careului și Bayern a câștigat decent, dar a ratat categoric prezența în finală. Diferența a fost evidentă în ambele manșe. Bayern nu mai arată prospețime și a pierdut ceva din forță și presiune. Barcelona a jucat în Liga Campionilor un fotbal mult mai bun decât în campionatul spaniol și a strălucit fără întrerupere după faza grupelor. Apărarea rămâne un capitol discutabil, dar liniile mediană și de atac au o dinamică fenomenală. E greu de crezut că există antidot. A doua semifinală a fost căderea completă a Realului. Nimic de spus despre Real, în afară de o mulțime de dovezi de slăbiciune și demobilizare. Juventus a făcut un joc de voință, dar Real a fost un adversar debusolat permanent. Real a înscris un singur gol, iar asta numai și numai pentru că arbitrul suedez Eriksson a acordat un penalti naiv. Ronaldo a înscris cu multă siguranță și asta a fost tot. Ronaldo, Bale și Benzema nu au reușit nimic și au asistat la propria absență. Benzema a revenit nerefăcut, dar restul echipei a jucat cu forțe intacte și a irosit tot. Juve a jucat la fel ca în tur, cu maximum de efort și cu o știință admirabilă a dozajului tactic. Vidal a fost cel mai bun om de pe teren și a terminat alergând un meci în care n-a avut nicio pauză de angajament. Juve a ratat 3 ocazii enorme, dar a egalat prin Morata, fostul jucător al Realului, după o oră de joc. Chiellini și Bonucci au blocat singur faza ultima a atacurilor Realului, iar Buffon, la aproape 40 de ani, a apărat tot. Finala de la Berlin nu va fi deci nici mult așteptatul Barcelona-Bayern consumat în semifinale, nici El Clasico în ediție super specială. Juve apare cu totul surprinzător în finală și Barcelona e favorita uriașă. E aproape imposibil de crezut că Barcelona poate rata titlul. Juventus are o șansă minusculă. Asta ar însemna apărare totală și contre decisive. Juventus va încerca, dar Barcelona pare o echipă pur și simplu imposibilă și irezistibilă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm de la Tania Radu.
S-a site-ul Hot News se ocupă de expulzarea de către autoritățile moldovene a liderului platformei unioniste Acțiunea 2012. George Simion, care este cetățean român, a primit interdicție de intrare în Republica Moldova pentru următorii 5 ani. El acordă un interviu la Hot News în care spune că posibilul motiv al interdicției ar fi teama de manifestația programată pentru sâmbătă la ora 14 în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în organizarea căreia platforma unionistă Acțiunea 2012 s-a implicat activ. Potrivit activistului George Simion, cităm, se anunțau 10.000 de oameni ca participanți. El mai spune, clasa politică de la Chișinău a deziluzionat dramatic speranțele europene ale alegătorilor după 30 noiembrie 2014. Tot mai mulți oameni au participat la manifestațiile unioniste, văzând reîntregirea ca unica salvare pentru viitorul lor. Am încheiat citatul. Iulian Chifu continuă în evenimentul zilei comentariile pe marginea raportului lui Boris Nemțov privind agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei. El scrie că raportul, cităm, aduce probe formale despre agresiunea militară rusă în estul Ucrainei. Cum se face ea, cum este acoperită, cine participă și cât costă. Am încheiat citatul. De asemenea, raportul, cităm din nou, dovedește că începutul ocupației estului Ucrainei a avut loc cu mult înainte de manifestațiile din stradă ale Euromaidanului, operațiunea fiind declanșată când Victor Ianukovici era încă în funcție. Am încheiat citatul. În acea perioadă ar fi recrutat Rusia, arată Iulian Chifu, generali și militari ucraineni de rang înalt, precum și membrii ai serviciilor de informații, cărora le-ar fi trasat sarcina și misiunile pentru momentul potrivit al declanșării invaziei ruse. Comentatorul de la evenimentul zilei consideră că raportul este o imensă lovitură pentru imaginea lui Vladimir Putin. Cităm, aruncă în aer toate motivațiile războiului rus împotriva Ucrainei. Costurile de imagine sunt enorme și se reflectă și asupra publicului rus, atunci când se dovedește că Rusia nu își respectă proprii soldați, trimiși la moarte în Ucraina, abandonați în gropi comune sau aduși incognito și îngropați prin cimitire anonime din întinderile Rusiei. Am încheiat citatul. În săptămânalul 22, Laura Ștefan prezintă și comentează numeroasele inițiative parlamentare de amendare a legislației din domeniul justiției. Toate vizează îngreunarea, blocarea aproape, a proceselor în cauze de corupție și cimentarea imunității demnitarilor. Din codul penal și codul de procedură penală ar urma să dispară formulele care au permis până acum arestarea preventivă și condamnarea unui număr însemnat de oameni politici. O bună parte din aceste condamnări au fost posibile și datorită introducerii în noul cod penal, în vigoare de destul de puțină vreme, a denunțului ca probă valabilă la dosar. Ca în toate sistemele juridice din Uniunea Europeană, denunțătorul beneficiază de oarecare ușurare a pedepsei pentru că a colaborat în anchetă. În schimb, conform modificărilor pe care Parlamentul are de gând să le aducă, devine aproape imposibilă arestarea preventivă a suspecților de fapte de corupție. Judecătorului care dispune arestarea preventivă îi se cere să dețină la momentul respectiv probe indubitabile. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu, de la ziarul Expresul de Ungheni.
17 reprezentanți ai autorităților publice locale și a instituțiilor publice din Dorohoi, România și Cernăuți, Ucraina au venit la Ungheni pentru a lua cunoștință de bunele practici de educație privind siguranța rutieră. A fost o vizită de studiu care face parte din șirul de acțiuni preconizate de proiectul Sisteme de Siguranță și Informare în Traficul Rutier implementat de Primăria Ungheni în parteneriat cu cele două municipalități și finanțat de Uniunea Europeană. Grație acelui proiect anterior, la Ungheni au fost instalate 277 de semafoare de tip LED, 20 de camere de supraveghere a traficului rutier și peste 1500 de indicatoare rutiere. Un calendar al orașelor înfrățite. Primăria Călăraș a editat chiar recent un calendar al orașelor înfrățite cu prilejul aniversării de 25 de ani de la momentul înfrățirii orașului Călăraș cu orașul german Buchl. La finele lui mai, de zilele orașului Călăraș, calendarele respective vor fi emanate reprezentanților tuturor orașelor înfrățite care deja și-au confirmat prezența la eveniment.
Cu temele ziarului Expresul care apare la Ungheni, ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.